มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ขณะนี้อ่านและศึกษาพระธรรมสองพงศษ์ถึงบทที่8นะครับสองพงศษ์บทที่8เป็นเรื่องราวของประเทศอิสราเอลซึ่งแบ่งเป็นสองอาณาจักรคืออาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้ครับอาณาจักรเหนือเรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรใต้ก็คือยูดาห์อ่านและศึกษาด้วยกันสำหรับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายรับบทอธิบายนี้ซึ่งเป็นบทอธิบายที่หาไม่พบหรือไม่มีในร้านหนังสือทั่วไปครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการทราบความหมายของคัมภีร์ไบเบิลช่วงนี้เป็นโอกาสดีเป็นคริสเตียนหรือท่านที่สนใจเราส่งให้ด้วยความยินดีและเต็มใจเขียนจดหมายติดต่อมายังรายการนี้ครับพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้ว2พงศษ์บทที่8ถึงข้อ15ประเทศซีเรียก็มีพระราชาองค์ใหม่คือฮาซาเฮลทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างที่เราศึกษามานะครับแล้วก็มีคำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าเรามาดูกันต่อในบทที่8ครับข้อ16ถึง18ในปีที่5แห่งโยรัมโอรสอาหาพระราชาของอิสราเอลโยรัมโอรสเยโฮชาฟัตพระราชาของยูดาห์ได้ทรงเริ่มครอบครองเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นมีพระชนมายุ 32 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม8ปีและพระองค์ทรงดำเนินตามมรรคาของบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลตามอย่างที่ราชวงศ์อาหับกระทำเพราะว่าธิดาของอาหับเป็นมเหสีของพระองค์และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าตอนนี้เราเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าไม่ต้องการให้มีการแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าแม้ว่าเยโฮรัมจะเป็นพระราชโอรสของเยโฮชาฟัตพระราชาที่ยำเกรงกลัวพระเจ้านะครับแต่ว่าพระองค์ก็ทรงอภิเษกกับราชธิดาของอาหับและเยเซเบลภายใต้อิทธิพลชั่วของพระนางเยเซเบลพระองค์ทรงดำเนินตามมรรคาของบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลตอนนี้เราเริ่มเห็นอิสราเอลตกต่ำลงจากการเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งเอโดมและลิบนากบฏต่ออิสราเอลแล้วเยโฮรัมก็สิ้นพระชนม์อาหัจยาได้เป็นพระราชาองค์ใหม่ของประเทศยูดาห์หรืออาณาจักรทางใต้พระองค์ทรงร่วมทัพกับโยรัมพระราชาอิสราเอลหรืออาณาจักรเหนือเพื่อทำสงครามสู้กับซีเรียโยรัมทรงบาดเจ็บและกลับไปรักษาแผลที่อิสราเอลข้อ29และพระราชาโยรัมได้กลับมารักษาพระองค์ที่อิสราเอลให้หายบาดเจ็บจากที่คนซีเรียได้กระทำแก่พระองค์ที่รามาเมื่อพระองค์ทรงสู้กันกับฮาซาเฮลพระราชาแห่งซีเรียและอาหัจยาโอรสของเยโฮรัมพระราชาแห่งยูดาห์ได้เสด็จลงไปหาโยรัมโอรสของอาหับในอิสราเอลเพราะว่าพระองค์ทรงประชวรในบทต่อไปครับเราจะเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระองค์ขณะที่อยู่ในอิสราเอลเพื่อรักษาจากการบาดเจ็บบทที่9เยฮูได้รับการเจิมให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลเมื่อเราเริ่มต้นบทนี้เราต้องระลึกว่าอาหัจยาพระราชายูดาห์ได้เสด็จไปเยี่ยมโยรัมที่อิสราเอลเพราะว่าโยรัมทรงบาดเจ็บในสงครามและอยู่ในอิสราเอลเพื่อรักษาพระองค์นะครับพระองค์บาดเจ็บมากข้อ1ถึงข้อ4แล้วเอลีชาผู้เผยพระชนะได้เรียกผู้เผยพระชนะมาคนหนึ่งและพูดกับเขาว่าจงคาดเอวของเจ้าไว้ถือน้ำมันขวดนี้ไปที่รามโมทกิเลอาดและเมื่อเจ้าไปถึงแล้วจงมองดูเยฮูบุตรเยโฮชาฟัตบุตรนิมซีจงเข้าไปหาเขาให้ลุกขึ้นจากหมู่พวกเพื่อนๆและนำเขาเข้าไปในห้องชั้นในแล้วจงเอาน้ำมันในขวดเทลงบนศีรษะของเขาและกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราเจิมตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้วจงเปิดประตูออกหนีไปอย่ารอช้าอยู่คนหนุ่มนั้นคือคนหนุ่มที่เป็นผู้เผยพระชนะจึงไปยังราโมทกิเลอาผู้เผยพระชนะหนุ่มได้ทำสิ่งที่เอลิชาสั่งไว้เอลิชาไม่ได้ทำสิ่งใดที่เด่น เราคงคิดว่าเอลิชาจะเจิมพระราชาองค์ใหม่เองแทนที่จะส่งผู้พระชนะหนุ่มไปทำสิ่งนี้นะครับซามูเอลได้เจิมซาอูเป็นกษัตริย์และท่านก็ไปหาดาวิดนะเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์แต่เอลิชาครับได้ส่งผู้เผยพระชนะหนุ่มไปเจิมเยฮูเป็นกษัตริย์และเขาได้แอบนะทำเป็นส่วนตัวนี่คงจะเป็นเหตุผลที่ท่านส่งคนหนุ่มไปไม่มีใครสงสัยแรงจูงใจของผู้เผยพระชนะหนุ่มดังนั้นเยฮูได้เป็นพระราชาที่ได้รับการเจิมพระองค์ทรงเป็นคนหนึ่งที่ฆ่าคนมากในพระคัมภีร์ครับแต่พระองค์ได้ทรงทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในหลายด้านพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้ชายทุกคนในเชื้อสายของอาหับและไม่มีใครเหลือไว้อีกในอิสราเอลข้อ9ข้อ10และเราจะกระทำราชวงศ์ของอาหับให้เหมือนราชวงศ์ของเยโรบอัมบุตรเนบัตและเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาฮิยาและสุนัขจะกินเยเซเบลในที่ดินส่วนพระองค์ณอิสราเอลและจะไม่มีผู้ใดฝังศพพระนางและเขาก็เปิดประตูหนีไปเยเซเบลจะไม่พ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าเพราะความชั่วของพระนางข้อ11เมื่อเยฮูออกมาสู่ผู้ข้าราชการของเจ้านายของท่านเขาทั้งหลายพูดกับท่านว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือทำไมคนบ้าคนนี้จึงมาหาท่านท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายรู้จักชายคนนั้นและทราบเขาพูดอะไรแล้วข้อ12และเขาทั้งหลายว่านั่นไม่เป็นความจริงขอบอกเรามาเถิดและท่านว่าเขาพูดอย่างนี้กับข้าพเจ้าว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราเจิมตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลข้อ13แล้วทุกคนก็รีบเปลื้องผ้าของตนออกวางไว้รองท่านที่ขั้นบันไดซึ่งเปล่าอยู่และเขาทั้งหลายเป่าเขาสัตว์และเป่าร้องว่าเยฮูเป็นกษัตริย์เมื่อทราบว่าเยฮูได้ถูกเจิมเป็นพระราชาครับมันทำให้ทุกคนตื่นเต้นและเริ่มเคลื่อนไหวพวกเขาเป่าเขาสัตว์และบอกว่าเยฮูเป็นกษัตริย์ขณะนั้นโยรัมทรงประชวรที่อิสราเอลและอาฮัจยาทรงเยี่ยมพระองค์ที่นั่นจะเกิดอะไรขึ้นที่อิสราเอลเยฮูสังหารโยรัมโยรัมทรงอยู่ที่อิสราเอลไม่ได้ทราบข่าวนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าได้ปลดพระองค์จากการเป็นพระราชาและได้เจิมเยฮูเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแทนเมื่อโยรัมและอาฮัจยาพระราชายูดาอยู่ที่นั่นโยรัมก็เป็นพระราชาอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลครับอาฮัจยาพระราชายูดาอาณาจักรใต้ส่วนเยฮูนั้นก็แต่ก่อนนั้นก็เป็นแม่ทัพของอาณาจักรเหนือคนยามก็รายงานว่ามีทหารม้ากองหนึ่งยกมาโยรัมก็ส่งคนสื่อสารไปพบกับเขานะเพื่อถามว่ามาอย่างสันติหรือท่านนำข่าวดีหรือข่าวร้ายมาแทนที่จะตอบคำถามครับเยฮูบอกว่าจงเลี้ยวตามเรามาตอนนี้คนยามคนที่สองก็มารายงานแก่โยรัมข้อ20ทหารยามก็รายงานอีกว่าเขาไปถึงแล้วแต่เขาไม่กลับมาและการขับรถนั้นก็เหมือนกับการขับรถของเยฮูบุตรนิมซีเพราะเขาขับรถเร็วนักผู้สื่อสารที่ส่งออกไปพบกับเยฮูครับไม่ได้กลับมารายงานแก่พระราชาเพราะว่าเยฮูมาเพื่อสังหารพระราชาองค์นี้ครับดังนั้นพระราชาโยรัมแห่งอิสราเอลนะและอาฮัจยาพระราชายูดาครับส่งม้าออกไปพบกับเยฮูข้อ22และอยู่มาเมื่อโยรัมเห็นเยฮูแล้วจึงตรัสว่าเยฮูยังสันติหรือเยฮูตอบว่าจะสันติอย่างไรได้เมื่อการเล่นชู้และวิทยาคมของเยเซเบลมารดาของท่านยังมีอยู่มากเช่นนี้แน่นอนครับไม่มีข้าราชการที่จงรักภักดีคนไหนที่กล้าพูดเช่นนี้เกี่ยวกับพระชนนีโยรัมรู้ทันทีว่าเยฮูกบฏแล้วข้อ23 24แล้วโยรัมทรงชักบังเหียนกับหันกลับหนีไปพามรับสั่งกับอาหัจยาว่าข้าแต่อาหัจยาเขาร่วมกันคิดกบฏและเยฮูก็โกงธนูด้วยสุดกำลังยิงถูกโยรัมระหว่างพระอังศาทั้งสองลูกธนูจึงแทงทะลุพระหฤทัยของพระองค์พระองค์ก็ทรงล้มลงในรถรบของพระองค์เมื่อกษัตริย์โยรัมพยายามจะหนีครับเยฮูโกงธนูและยิงทะลุพระทัยหรือว่าหัวใจสังเกตนะเยฮูสังหารอาหัจยาเยฮูก็มาอิสราเอลเพื่อสังหารกษัตริย์โยรัมขณะนั้นกษัตริย์อาหัจยาซึ่งเป็นกษัตริย์ ยูดาห์อาณาจักรใต้เสด็จมาเยี่ยมกษัตริย์โยรัมแห่งอาณาจักรเหนือครับพระองค์ทรงเป็นทั้งเพื่อนและมิตรกับคนที่ชั่วร้ายกับราชวงศ์ของอาหับเรียกว่าอาหัตยาเนี่ยทรงอยู่ผิดที่ผิดเวลาข้อ27เมื่ออาหัตยาพระราชาแห่งยูดาห์เห็นดังนั้นพระองค์ทรงหนีไปในทิศเมืองเบธฮักการและเยโฮก็ติดตามพระองค์ไปตรัสว่าจงยิงท่านในรถรบด้วยและเขาทั้งหลายได้ยิงพระองค์ตรงทางข้ามเขาตำบลกูซึ่งอยู่ใกล้อิบเลฮัมและพระองค์ทรงหนีไปถึงเมืองเมกิโดและสิ้นพระชนที่นั่นผู้ติดตามเยโฮได้ตามไปและทำให้อาหัตยาบาดเจ็บสาหัสข้อ28ข้าราชการของพระองค์ก็บรรทุกพระศพใส่รถลบไปยังเยรูซาเล็มและฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดต่อไปเยฮูสังหารเยเซเบลข้อ30เมื่อเยฮูมาถึงเมืองอิสราเอลเยเซเบลทรงทราบเรื่องพระนางก็ทรงเขียนตาและแต่งพระเศียรและทรงมองออกไปทางพระแก่เรามาถึงการประหารเยเซเบลพระชนนีซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆพระนางเป็นผู้หญิงที่โหดร้ายน่ากลัวและฆ่าคนมามากพระนางเป็นเชื้อสายหรือเชื้อพระราชวงศ์ราชินีของพระราชาเมืองไซดอนคงจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดคนหนึ่งในสมัยนั้นและในประวัติศาสตร์พระนางเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อิทธิพลของพระนางมีใน3อาณาจักรและเลยสมัยของพระนางพระคัมภีร์ไม่บอกถึงพระนางอีกจนกระทั่งมาถึงพระธรรมวิวรณ์ในตอนท้ายของพระคัมภีร์พระนางเยเซเบลนำการนมัสการพระบาอัลเข้ามาพระนางนำผู้เผยพระชนะพระบาอัล450คนและผู้เผยพระชนะของพระอาชารา400คนเข้ามาพระนางทรงฆ่าผู้เผยพระชนะของพระเจ้าคนของพระเจ้าต้องหลบซ่อนนะครับพระนางก็จัดการอภิเษกของพระราชธิดาของพระนางกับราชวงศ์ดาวิดระหว่างการครองราชร่วมกับอาหับนั้นไม่มีใครกล้าท้าทายพระนางยกเว้นเอลียาผู้เผยชนะของพระเจ้าครับเยเซเบลได้ฆ่าคนจำนวนมากและดูเหมือนพระเจ้าทรงซ่อนพระพักนะและไม่เห็นทำอะไรเลยกับพระนางครับในที่สุดครับเยเซเบลได้ทำบาปที่ชั่วร้ายที่สุดพระนางได้จัดการสังหารนาโบทเพื่อกษัตริย์อาหับจะครอบครองสวนองุ่นของนาโบทแล้วพระเจ้าก็หมดความอดทนต่อพระนางพระเจ้าส่งเอลียาให้ประกาศการพิพากษาของพระเจ้าแล้วก็มาถึงเวลาแก่แค้นอาหับถูกสังหารก่อนนะครับแล้วสุนัขก็เลียโลหิตของกษัตริย์อาหับซึ่งสำเร็จตามที่ผู้เผยชนะได้ทำนายไว้ตอนนี้ครับเวลาก็มาถึงพระนางเยเซเบลพระนางจะถูกเหยียบย่ำและสุนัขจะกินพระนางจนไม่เหลืออะไรให้ฟังไว้หลังจากกษัตริย์อาหับสิ้นพระชนเวลาผ่านไป14ปีและไม่สงสัยครับเยเซเบลไม่เชื่อว่าพระเจ้าของพระเจ้าสำเร็จสำหรับพนางพนางไม่สนใจพนางดูหมิ่นพระเจ้าแต่มีกฎของพระเจ้าที่ชัดเจนว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นจากพระธรรมคาลาเทียบทที่6ข้อ7ลูกาบทที่6ข้อ38บอกว่าเพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยธนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยธนานอันนั้นคุณผู้ฟังครับบทนี้น่าจะเป็นบทที่เศร้าในประวัติศาสตร์เยเซเบลเป็นพระชนนีพระนางทรงอยู่อย่างหรูหราในพระราชวังที่อิสราเอลคำเผยพระชนะหรือคำพยากรณ์ที่น่ากลัวของเอลียายังไม่สำเร็จนะครับท่านใดนั้นครับก็มีรถลบมาอย่างรวดเร็วจากทางเหนือเยฮูขับรถมาอย่างรวดเร็วพระองค์ได้สังหารพระราชาสองพระองค์ก่อนหน้านี้แล้วครับพระนางเยเซเบลกำลังทำอะไรครับในบทที่บทนี้ข้อ30บอกว่าพระนางทรงเขียนตาและแต่งพระเศียรและมองออกมาทางพระแก่หรือประตูเพื่อเย้ายวนเยฮูข้อ31และเมื่อเยฮูผ่านเข้าประตูวังมาพระนางมีพระสวนีว่าเจ้าผู้ฆ่านายของเจ้าอย่างเจ้าสิมรีมาอย่างสันติหรือพระนางตรัสเป็นเชิงว่าให้เราพบกันและคุยกันสักหน่อยขึ้นมาหาเราสิข้อ32 33แล้วเยฮูแหงพระพักทอดพระเนตรที่พระแก่ตรัสว่าใครอยู่ฝ่ายเราใครบ้างมีขันธี 2-3 คนชะโงกหน้าต่างออกมาดูพระองค์ตรัสว่าโยนนางลงมาเขาจึงโยนพระนางลงมา และโลหิตของพระนางก็กระเด็นติดผนังกำแพงและติดม้าและพระองค์ทรงม้าย่ำไปบนพระนางเยฮูไม่สนใจคำพูดของเยเซเบลพระองค์ไม่สงสารหรือเมตตาเยเซเบลไม่ทำให้เยฮูสนใจครับทำให้เยฮูสนใจแต่เยฮูไม่สนใจแล้วไม่ยำเกรงพระนางด้วยเยฮูตรัสว่าโยนนางลงมาขันทีก็โยนพระนางลงมาและร่างก็แตกนะเหมือนโยนแตงโมลงพื้นนะครับนึกภาพแล้วสยองไม่เคยมีภาพนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์โดยปกติพระชนนีจะได้รับการปฏิบัติด้วยความยำเกรงข้อ34และพระองค์เสด็จเข้าไปเสวยและทรงดื่มและพระองค์ตรัสว่าจัดการกับหญิงที่ถูกสาปคนนี้เอาไปฝังเสียเพราะเธอเป็นธิดาของพระราชาเยฮูก็เสวยอย่างมีความสุขนะไม่รู้เสวยได้อย่างไรหลังจากทำสิ่งที่น่ากลัวอย่างนี้ครับพระองค์เป็นทหารที่ไม่มีความสงสารหรืออบอ้อมอารีพระองค์มีแต่ความทะเยอทะยานที่สกปรกพระองค์ไม่ทรงเสี่ยงจากการทำผิดใดๆพระองค์ทรงเสื่อมและก็ตกต่ำข้อ35ถึง37แต่เมื่อเขาจะไปฝังศพพระนางเขาก็พบแต่กะโหลกพระเศียรพระบาทและฝ่าพระบาทของและฝ่าพระหัตถ์ของพระนางเมื่อเขากลับมาทูลพระองค์พระองค์ตรัสว่านี่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสทางเอลียาชาวทิบบีผู้รับใช้ของพระองค์ว่าสุนัขจะกินเนื้อของเยเซเบลในเขตแดนอิสราเอลและศพของเยเซเบลจะเป็นเหมือนมูลสัตว์บนพื้นทุ่งในเขตแดนอิสราเอลเพื่อว่าจะไม่มีใครกล่าวว่านี่คือเยเซเบลเมื่อเยฮูส่งคนใช้ออกไปฝังเยเซเบลสุนัขได้กินพระนางไปแล้วนะครับในสวรรค์คงจะพูดเหมือนกับพระธรรมวิวรณ์ว่าเพราะว่าการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรมพระองค์ได้ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพทย์ยาคนสำคัญนั้นที่ได้กระทำให้แผ่นดินโลกชั่วไปด้วยการล่วงประเวณีของนางและพระองค์ได้ทรงแก้แค้นผู้หญิงนั้นเพื่อทดแทนโลหิตแห่งผู้รับใช้ของพระองค์จากพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ2ครับการตายอย่างน่าสยองของพระนางเยเซเบลครับทำให้เห็นถึงความจริงในพระธรรมคาราเตียบทที่6ข้อ7อีกครั้งนะครับบอกว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นกรรมใดใครก่อก็รับกรรมนั้นไปครับจบบทที่9ต่อไปเป็นบทที่10นะครับบทที่10ก็ต่อเนื่องเกี่ยวกับราชวงศ์ของอาหับเป็นการลงโทษราชวงศ์อาหับโดยหัวใจฆาตกรของเยฮูต่อไปซึ่งน่ากลัวครับบทที่10ข้อ1ถึง3ฝ่ายอาหับมีโอรส70องค์ในซามาเรียเยฮูจึงทรงพระอัสสรทรงไปยังซามาเรียถึงบรรดาผู้ปกครองเมืองอิสราเอลนั้นถึงพวกผู้ใหญ่และถึงบรรดาพี่เลี้ยงแห่งโอรสของอาหับว่าเพราะบรรดาโอรสของนายของท่านอยู่กับท่านและท่านมีรถรบและม้าและเมืองที่มีป้อมด้วยและอาวุธพอจดหมายนี้มาถึงท่านจงคัดเลือกโอรสนายของท่านองค์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดจงตั้งท่านไว้บนพระที่นั่งของพระชนกของท่านและจงสู้รบเพื่อราชวงศ์นายของท่านหมายความว่าเยฮูให้โอกาสแก่ราชรถของอาหับในการต่อสู้เพื่อปกครองอิสราเอลโอรสของอาหับ70พระองค์ครับใครก็ได้อ่ะดีที่สุดมาสู้กันนะครับแล้วผู้ใหญ่ของอิสราเอลครับได้พิสูจน์ความจงรักภักดีต่อเยฮูโดยสังหารราชโอรส70พระองค์ของอาหับเพื่อรักษาชีวิตของตนเองไว้คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรม2พงศษได้บทเรียนในการดำเนินชีวิตนะครับมากมายบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณก็มากมายครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉันเคยผิดหวังมานานจนนับไม่ถ้วนหัวใจคร่ำครวญอยากเจอความรักสมใจคอยวันเวลาผ่านมามีแต่มองมาความเลื่อนไปกลับกลายเป็นความคือ ำดี